Və Ünsüz müəllifi filoloq alim Əli Məmməd Bağrıoğludur. Və bir səsli xəbər, tanınmış türkoloq Tofiq Məlikliyinin Moskvada Nazim Hikmət Poeziya və Poetikası adlı kitabı çıxdı. Xəbər eşidincə Tofiq Məlikliyini aradıq. Nə vaxtdan Nazim Hikməti araşdırmağa başlamısınız?
Hələ tələbəlik dövründən və mənim namizədlik dissertasiyamda, doktorluq dissertasiyamda Nazim Hikmətin poeziyası və yaradıcılığı ilə bağlı olduğu üçün və lakin bütün elmi fəaliyyəti dövründə mən Nazim Hikmətin yaradıcılığı ilə hər zaman məşğul olmuşam. Son dövrdə onu qeyd etmək istəyirəm. Bəzi arxiv materiallarının artıq meydana çıxması, qapalı materialların, gizli materialların çap olunması, arxivlərin açılması imkan verdi ki, Nazimin həyatına və yaradıcılığına, xüsusilə də poeziyasına, şeirinə yenidən nəzər salıq. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bu kitab bəlkə Nazim şünaslıq sahəsində kiçik də olsa yeni bir addım.
Tövbe Bey, neler değişti bu açılışlardan sonra?
Susi'nə Nazım Hikmət'in Moskva dövründeki hayatı ve faaliyeti tamamıyla yeniden yazılmıştı bu kitapta. Çünkü bilirsiniz o dövrde 51. yılda Moskva'ya geldiği zaman Nazım Hikmət bambaşka bir Sovyetler Birliği'ni gördü, rastlaştı böyle bir devlette. 20. yılların romantikası bir anda yok olup gitti.
Dağıldı.
Ve karşısına çıkan problemleri görünce elbette ki onun dünya görüşünde de dünya bakışında da birçok şeyler değişmiş oldu. Aynı zamanda iktidarın da o dövürki Sovyet iktidarının da xüsusilə Stalin rejiminin de münasibəti ona tek mənalı olmamış. Hatta bir mənalı olduğunu da deyə bilərik. Arxiv materialları bu hadisənin artı hadisələrin daha doğrusu altında olan münasibətleri meydana qoyur. Ve bu bakımdan elbette ki Nazimin Moskva hayatı göründüğü kimi şaşalı, güzel ve problemsiz olmayıp tam tersine daxili bir istirap haradasa Nazimin bir faciəsi halına gelmişti. Evet. Bunları o materialları ele geçirdikten sonra yazılan danosları gözden geçirdikten sonra ve Nazim'e olan münasebetin ne kadar iki yüzlü bir siyaset olduğunu görenden sonra elbette ki bir şairin hassas, her şeye duygusal yanaşan ve hayatını güzel amillere, güzel düşüncelere, güzel fikirlere hasretmiş ve bu yolda da 15 yılını hapishanada geçirmiş bir böyük insanın ve böyük bir şairin faciəsi meydana çıkır.
Tofiq Bey, bir detal deyərsiniz mi? Məsələn, nələrlə üzləşdi o böyük şair o dövrdə?
Bilirsiniz, onun bir piyesi vardı. İvan İvanoviç. Və yeganə piyesdi ki, Sovet mühitinə həsr olunmuşdu. 1953-cü ildə Stalinin vəfatından sonra və Xruşovun başlattığı ilk siyaset döneminde Nazim de bütün bu yaramazlıklara son koyulacağını ümit edirdi. Ve ona karşı ciddi mübarize edirdi eserleriyle şüphesiz ki. Ve onun İvan İvanoviç piyesi de Sovyet rejiminin bütün menfi problemlerini ortaya koyan güzel bir eserdi. Ve bu eserle alakadar olarak Merkezi Komiteden tutmuş, hatta Politbüro'ya kadar bu problemin görüşülmesi ve iki defa tamaşaya koyulandan sonra bu piyesin yasaklanması ve bunun etrafındaki olan hadiseler o dövrdeki ideolojik havanın ve rejimin ne kadar zayıf ve ne kadar da ikiyüzlü olduğunu gösterir. Evet. Ve tesavvür edin ki orada bir fakta vardı. Belki garibə de görünecek. Onun piyesi sahneden çıkardılandan sonra, daha doğrusu tamaşa kaldırılandan sonra, bu o dövrde Varşova'da toplantıya katılmak için oraya gitmişti. Eşilende hatta bu özüne, öz canına kıymak istiyordu.
Tofiq Bey, kitap hansı nəşriyyatda çıxıb, nə qədər tirajdan çıxıb, lütfən söyləyin.
Tirajı təəssüflər olsun ki, çox deyil. 500.
Niyə biraz?
Çünki bu kitab popüler kitab deyil. İlmi kitab olduğuna görə nə polisiyə romanıdır, nə sevgi romanıdır. Ona görə bu o qədər də nəşriyyatlar üçün maraqlı deyil. İndiki dövr bilirsiniz ki, bu cəhətdən biraz qəribə dövrdür. Əlbəttə ki, tirajı o qədər də yüksək olmasa, yenə də maraqlılar üçün yəqin ki, kifayət.
xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi regionlarda fəaliyyət göstərən teatrların monitorinqini yekunlaşdırmaq üzrədir. Birliyin rəhbəri Xalid Kazımovla söhbətimiz elə bu barədədir. Xoş gördük Xalid bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevda xanım.
1-2 ay öncə təxminən İZ proqramında sizin monitorinqlərə başlamanız haqqında xəbər vermişdik.
Bəli.
Və təbii ki, nəticələri ilə maraqlanırdıq. Deyəsən artıq bitmək üzrədir.
Bəli, demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrədir bizim işimiz. Bildiyiniz kimi ötən ilin, bu ilin daha doğrusu yanvar ayında biz Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinq layihəsinin icrasına başladıq. Layihənin birinci mərhələsində ümumi işçi qrupunun yaradılması, hansı istiqamətlə işlərimizi quracağıq, bunların müzakirəsi idi və fevral ayının ilk həftəsində region teatrlarının vəziyyətini öyrənmək üçün həmin rayonlara səfərə getdik. Layihədə nəzərdə tutduğumuz kimi 4 rayonda olduq. Gəncə, Mingəçevir, Şəki və Qax. Bu teatrların seçilməsində məqsəd o idi ki, həmin teatrların həm özünün müəyyən qədər tarixi ənənəsi var. Demək olar ki, Şəki və Gəncə teatrları ötən əsrdən fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu 19-cu əsrin 90-cı illərindən fəaliyyət göstərir və Sovet dövründə kifayət qədər tanınmış teatrlar idi. Amma son vaxtlar respublikamızın digər rayonlarında, o cümlədən paytaxtdakı teatrların vəziyyəti kimi orada da vəziyyətin rəyəçən olmadığı qənaəti yaranmışdı. Və biz vəziyyəti yerdə öyrənmək üçün monitorinqə getdik.
Harada başladınız? İlk
səfərimiz Gəncə şəhərindən başladı.
Aha, daha böyük teatr.
Bəli, daha böyük teatr, Gəncə teatrına getdik. Gəncə teatrında ümumi vəziyyət demək olar ki, o qədər də pis deyildi. Yəni həm teatrın binasının vəziyyəti, həm işçi heyət, yəni aktyor, rejissor, rəhbərlik ümumi qənaət bəxş idi. Amma onlar da etiraf edir ki, həm teatr rəhbərliyi, həm aktyorlar etiraf edirlər ki, demək olar ki, 90-cı ildən başlayaraq Gəncə teatrı da müəyyən qədər tənəzzül dövrünü yaşayıb. Bu harca 2003-cü ilə qədər davam eləyib. Bizə verilən məlumata görə. Qısaca olaraq onu da deyim ki, biz vəziyyəti təkcə teatrlarda yekunlaşdırmadıq, həm də əhali arasında rəy sorğusu keçirdik ki, onların teatra münasibəti necədir, ümumiyyətlə teatra gedirlərmi, getmirlərsə hansı səbəbdən getmirlər və bizdə hazırda həmin sorğu anketlərinin öyrənilməsi mərhələsidir. Ona görə konkret rəqəmlər deyə bilməyəcəm bu gün. Aprel ayında geniş ictimai müzakirə olacaq və orada açıqlayacağıq bu rəqəmləri. Öncə teatrlardan başlayaq. Teatrın özünün qeyd etdiyim kimi görüntü yaxşı idi. Çöl hissədən. Bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu. Amma Gəncə teatrı hazırda texniki avadanlıqlar baxımından, o cümlədən müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi baxımından çox zəifdir. Sonuncu dəfə teatra gənc kadrlar ötən əsrin 80-ci illərində gedən kadrlardır.
Nə olmuşdu? Yəni bu İncəsənət Universitetini qutaranlar?
İncəsənət Universitetini qutaranlar ümumiyyətlə region teatrlarına getməyə maraq göstərmir.
Aha.
Biz səbəblərlə maraqlandıq. Hansı səbəbdən getmək istəmirlər? Rəhbərlik bunu izah eləyir ki, həm region teatrlarında belə deyək də karyera qurmaq imkanı o qədər yüksək deyil. Həm region teatrlarında vəziyyət, yəni oradakı texniki vəziyyət onların istedadını nümayiş etdirməsi üçün belə deyək tam kifayət eləmir və buna görə də gənclər maraq göstərmir. Digər əsas səbəb isə yəqin ki maddi problemlərdir. Çünki bu gün aktyorların heç biri teatrdan aldığı məvaciblə özünü dolandıra bilməyəcək. Digər bir səbəb kimi Sovet dövründə bildiyiniz kimi bir çox sahələrdə, o cümlədən teatrlar sahəsində çalışanlar harasa göndərilirdisə təyinat Oraya müxtəlif şərait yaradılırdı. Ən azı yataqxanada evlə təmin olunurdu, müxtəlif güzəştlər edilirdi. Hazırda bu güzəştlər yoxdur. Düzdür, Təhsil Nazirliyində, Ucqar Dağ rayonlarında belə bir güzəştlər tətbiq olunur, amma aktyorlarla bağlı belə bir güzəşt yoxdur. Yəqin ki, bu da müəyyən qədər təsir edir aktyorların getməsinə. Onlar isə çıxış yolu kimi müəyyən qədər istedadlı gənclərin teatra cəlb edilməsinə çalışırlar. Məsələn, Gəncə teatrında son illər, son 3 ildə təxminən 4 nəfər cəlb olunmuşdu. Şəki teatrında çox maraqlı bir iş prinsipi qruplar, 40 nəfərə yaxın istedadlı gəncləri bunlar özləri seçiblər və teatrın aktyorlarının hesabına onlara təlimlər keçirirlər, demək olar ki, dərslər keçirirlər və onlar hazırda ən istedadlı aktyorlardan bəlkə də bir ikisi həmin gənclərin arasından yetişənlərdir ki, baş rollarda oynayırlar hətta teatrda. Teatrın Gəncədə ümumiyyətlə səhnə, təmir, teatrın daxili təmiri, səs avadanlıqları, dekorasiyalar, işıq avadanlıqları demək olar ki, Sovet dövründə qalmadı. Hətta onlar o qədər köhnəlib ki, bugün o detalları tapmaq mümkün deyil. Məsələn, adi bir lamska yananda onun detalın hansısa yerə istehsal olunmur təbii ki, o detallar artıq hansısa köhnə bir teatrla əlaqə saxlayarlar, oradan aparıb istifadə edirlər və bu da çox böyük çətinliklərə səbəb olur.
Təbii.
Və orada çalışan aktyorlar region teatrlarında bugün çalışan heyət, bəlkə də qəhrəman adlandırmaq olar ki, ən azı o teatrları məhv olmaya qoymayıblar. Öz güclərinin hesabına, təbii ki, dövlətin də müəyyən qədər dəstəyi ilə bugün həmin teatrları ayaqda saxlamağı bacarıblar.
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı, bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur.
Şəki teatrının həm də binasının vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Demək olar ki, hətta pəncərələrin böyük bir hissəsinə teatrın içərisində külək dolmamaq üçün müəyyən parçaları tutublar, qlyonka çəkiblər.
Belə baxanda Şəkidə adətən danışırlar mədəni tədbirlərə, belə vəsaitlər ayrılır.
Müəyyən qədər vəsait ayrılıb və ondan da səmərəli istifadə olunub. Yəni bugün Şəki teatrı bəlkə də region teatrlarının içərisində ən öndə gedən bir teatrdır. Öz gücləri hesabına demək olar ki, əksər xarici teatrlarla əlaqə qurmağı bacarıblar. İldə bir neçə dəfə xarici qastrollarda olurlar. Hər il bir neçə, azı 5-6 yeni tamaşa hazırlanır. Yəni, bunlar yenə də köhnə avadanlıqlarlandır. Şəki teatrının rəhbəri Hikmət müəllimin dediyinə görə yeni səs yazma studiyası belə deyək qurublar və teatrın yarandığı gündən etibarən niyə qədər olan bütün musiqiləri həmin studiyada özləri yığıblar, arxivləşdiriblər. Eyni zamanda onların yenə həmin teatrda vaxtı ilə işləyən və sonra xaricə oxumağa göndərilən bir dizaynerləri var. Demək olar ki, bəlkə də orada tikilən paltarlar Azərbaycanın digər teatrlarında, o cümlədən paytaxt teatrlarında da yoxdur. Yəni belə xoş təəssüratlarımız da oldu.
Yəni saxlamağa yerləri var mı bari?
Bəli, saxlayırlar. Hər bir tamaşanın özünün ayrıcə paltarları hazırlanır. Amma dekorasiya baxımından o qədər də ürək açan deyil vəziyyət. Qızdırılma baxımından teatrın binalarının çox bərbad vəziyyətdədir. 21-ci əsrdir, amma Şəki teatrı da, Qax teatrı da hələ də odun sobalarından istifadə olunur. Və həmin teatrlarda səhnələrdə adi məşq eləmək çox böyük problemdir. O ki, qala tamaşaçıları həmin zalda oturub hansısa tamaşaya baxmağa cəlb eləmək,
məcbur eləmək,
bəli.
Bax, Xalid bəy, sonra daha harda oldu? Sələ onu söyləyin.
Qaxda olduq. Qax həm Kukla teatrında, həm Qaxda bir Gürcülərin teatrı var. Bəli, Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı. Hər iki teatrda olduq. Bizdə nəzərdə tutulmuşdu hər rayonda bir teatrda olaq, amma biz həmin rayonlara getmişdik və əlavə olaraq iki teatrda, Gəncə Kukla Teatrında olduq və Qax Gürcü Dövlət Dram Teatrında olduq. Bütün teatrlarda bir söz eşitdik, biz binanın təmir olunmasına və avadanlıqlarla təminatına ehtiyac var demək olar ki, hamısında. Mingəçevir teatrı hazırda təmirdədir. O teatrın çöldən binanın görüşündən tanış ola bildik, amma aktyor rəhbərliyi ilə söhbət elədik. Ora ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmalıdır və hazırda son tamamlama işləri gedir. Yəqin ki, bizə verilən məlumata görə bu ilin may ayında yaxud iyun ayında həmin teatrın açılışı olacaq. Amma digərlərinin həqiqətən dəstəyə ehtiyacları var. Region teatrlarının hamısının.
Məsələn, dəstəyə, məsələn, yaradıcı dəstəyə yoxsa?
Həm yaradıcı dəstəyə, həm texniki avadanlıqlarla. Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yaradıcı heyət əgər yerində deyilsə və kifayət qədər gəncləşmə prosesi getmirsə, yenə o dəstəyin göstərilməsinə ehtiyac. Yəni kompleks tədbirlər görülməlidir. İndi dövlət proqramı qəbul olunub 2009-2019-cu illər. Yəqin ki, olurlar da müəyyən işlər görüləcək, amma bunu mümkün qədər sürətləndirmək lazımdır ki, region teatrları inkişaf eləsin. Həmçinin bunların yəqin ki, artıq iş prinsipini də müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Biz belə hesab edirik. Məsələn, indi Sovet dövrü deyil, indi kimisə məcburən teatra aparmaq mümkün deyil. Lap məcbur aparırsalar da orada göstərilən tamaşaya diqqətlə qulaq asmayacaq təbii ki, olar. Hər halda teatr özü də işləməlidir, çalışmalıdır, öz işini təbliğ eləməyi bacarmalıdır. Məsələn, çox maraqlı idi ki, bugün region teatrlarının heç birində prodüser deyirlər də. Prodüser ştatı yoxdur və o işi inzibatçılar icra eləyir, amma necə icra eləyir? Yəni, bunun özü maraqlı bir tərəfdir və bəlkə də heç paytaxt teatrlarında da yoxdur belə bir ştat. Teatrın iş prinsipin mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Teatr özü də işləməlidir, əhalidə maraq yaratmalıdır ki, əhali onların tamaşasına gəlsin, baxsın. Müzik
Bəs yaradıcılıq baxımından nədən?
Hər bir region teatrı il ərzində 4-5 yeni tamaşa hazırlayır.
Yəni hazırlayır.
Hazırlayırlar bəli, yeni tamaşalar hazırlayır. Baxmayaraq
repertuar necə? Yenə köhnə Sovet dövründəki kimi də yoxsa bir dəyişmə var?
Şəki teatrında müəyyən qədər dəyişmə var idi. Məsələn, Şəki teatrında yeni əsərlər də oynanır, amma bir maraqlı fakt vardı ki, deməli teatrların hamısı repertuar seçimində çox vaxt yenə xarici müəlliflərə üstünlük verirlər. Məsələn, 19-cu əsr fransız dramaturqlarının əsərləri oynanılır. Görürsən, Azərbaycanda dramaturq yox yoxsa yeni əsərlər yazılmır, yaxud yazılırsa teatr niyə götürüb həmin əsərləri oynamır? Yəqin ki, bunlar araşdırma mövzusudur, biz bu sahəyə müdaxilə eləmək istəməzdik.
Siz söylədiniz ki, yerli əhali ilə görüşdünüz, onların teatr olan marağını öyrəndiniz. Nələr üzə çıxdı Xalit bəy?
Yenə deyirəm, konkret rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəm və indi o sorğunun nəticələri indi hazırda öyrənir, ona görə ola bilər müəyyən qədər səhv eləyəm. Amma qısa olaraq deyə bilərəm ki, əhali çox vaxt teatrın nə göstərəcəyindən, hansı tamaşanı göstərəcəyindən məlumatlı deyil. Yaxud əhali gedib o teatrdan nəyi öyrənəcək, oradan hansı zövq alacaq, bunda maraqlı deyil. Qış aylarında ümumiyyətlə teatra gedən olmur, çünki isitmə sistemi yoxdur həmin teatrlarda. Müəyyən qədər Gürcü teatrında biz bir məlumat aldıq. Onlar dedilər ki, biz məktəblərdə təbliğat aparırıq və şagirdlərin, uşaqların istəyini nəzərə alırıq. Valideynlər arasında bizim işçilər işləyirlər və onlara hansı tamaşaları görmək istəyirlər. Bunu öyrənirik və ona uyğun öz tamaşalarımızı hazırlayırıq. Amma digər teatrlarda o rast gəlmədi və onlar bildirir ki, biz öz işimizi tamaşaçı istəyinə uyğun qurmaq istəmirik. Bu ənənəvi yanaşmadır yenə. Teatr nəyə göstərəcəksə tamaşaçı məcburdur ona baxsın. Amma hər halda tamaşaçının da zövqünü nəzərə almaq lazımdır ki, tamaşaçı nəyə baxmaq istəyir. Ola bilər ki, bir neçə əsər biz belə fikirləşirik. 2-3 əsər yaxşı əsər oynanıla bilər. Bir əsərdə tamaşaçı istədiyi əsər hazırlana bilər, oynanıla bilər ki, hansı teatr özü-özünü saxlaya bilsin. Çünki teatrda həm mədəniyyət sahəsi olmaqla yanaşı, həm də biznesdir. Teatr özü-özünü saxlamalıdır. Dövlət nə vaxta qədər həmin teatrları maliyyələşdirəcək?
Azərbaycan Radiosundasınız. İzin qonağı, bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalit Kazımovdur.
Bax, siz çox böyük, gözəl bir missiyanı üzərinizə götürdünüz və birdən-birə Azərbaycanın ən böyük, Bakıdan sonra ən böyük şəhərlərdə getdiniz.
Bəli.
Baxdınız, oranın teatr mühiti ilə tanışıldınız. Bir QHT-nin rəhbəri kimi yox, bir QHT-nin təmsilçisi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Hansı bir qənaətə gəldiniz? Azərbaycanda bölgə teatrları nə vəziyyətdədir?
Qısa olaraq deyək ki, Sevda xanım, bölgə teatrlarında bugün istedad yoxdur demək olmaz. Yəni bölgə teatrlarında kifayət qədər istedadlı aktyorları biz gördük var. İşləmək arzusunda olan rejissor var. Hər cəhdlə teatrı saxlamaq istəyən rəhbərlər var. Xüsusən Şəki teatrında Hikmət müəllimin o göstərdiyi sücəti qeyd eləmək olar. Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrindən əlaqələr qruplar, internet vasitəsilə yazışmalar gedir, teatr qastrollara gedir. Yəni cəhd eləyirlər. İşləmək istəyənlər var. Mənə elə gəlir ki, bunu mütəxəssislər bu məsələnin üzərində işləsə daha yaxşı olar. Nə eləmək olar ki, o teatrlar inkişaf eləsin? Hansı tədbirlər görülməlidir? Dövlət necə dəstək göstərməlidir? Teatr özü hansı islahatlara getməlidir? Mən ola bilər bir mütəxəssis kimi söz deyə bilmərəm. Bu işi buraxaq mütəxəssislərin üzərinə və biz o gördüyümüz mənzərəni sadəcə olaraq çatdırmaq istəyirik. Bu problemi ictimailəşdirmək istəyirik və sonra yəqin ki, əlaqədar qurumlar da problemin üzərində işləyib hansısa tədbir görə bilərlər. Amma teatrlar inkişaf eləyə bilər. Yəni onlara yol göstərilsə, bəli, onlara dəstək olsa, onlara müəyyən qədər yol göstərilsə, inkişaf eləyə bilərlər region teatrlarda.
Monitorinqləriniz bitdi. Dediniz, apreldə təqdimat olacaq.
Bəli, apreldə
geniş açıqlamalar
verəcək. İctimai müzakirələr olacaq. Bəli. Geniş açıqlama deməzdim. Yəni, bugün burada vurguladığım məsələlərin bir qədər ətraflı şəkildə biz fikirləşirik ki, həm rəsmi dövlət qurumu, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin, QHT nümayəndələrinin, tanınmış aktyorları, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təmsilçilərinin və eyni zamanda gənc aktyorlardan və Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə bir ictimai müzakirə keçirək və problemləri orada açıqlayaq. Onların təkliflərini öyrənək, necə eləmək olar, onlar öz təkliflərini bildirsinlər və bu məsələ müəyyən qədər aidiyyəti qurumların diqqətində çatdırsın. Yəqin ki, onların özlərinin də vəziyyətdən xəbərləri var, amma problem ictimailəşdirsə, onun çıxış yollarını tapmaq daha asan olar məncə.
yeri gelmişken bölgelerde sizi necə qarşılayırdılar?
Çox normal qarşıladılar. Demirlər ki, heç bir problemlə rastlaşmadıq. Düz əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə biz rəsmi məktubla müraciət eləmişdik. Belə bir monitorinq keçirəcəyimizi bildirmişdik. Çox normal qarşıladılar. Bizim belə deyək də ürəyimizi ağrıdan bir məsələ oldu ki, deməli Qaxda Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı var. Bu teatrda teatrın adından başqa Azərbaycan dilində yazılmış bir cümləyə də rast gəlmədik. Düzdür, o kənddə yaşayanların əksəriyyəti gürcülərdir. Azərbaycanda etnik azlıqlara kifayət qədər şərait yaradılır, onların mədəniyyətinə qayğı göstərilir. Amma hər halda dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir və orada repertuarı, oynanılacaq tamaşaların adlarını, ən azı rəsmi sənətlərin bir hissəsini Azərbaycan dilində vermək olardı. Teatrın adı Azərbaycan dilində yazılıb, Azərbaycan dilində, amma başqa orada olan o vurulan sənətlərdə, afişalarda biz Azərbaycan dilində bir dənə də olsun cümləyə rast gəlmədik.
Gəlmədiniz. Bəs soruşdunuz nə dedilər bununla bağlı? Yoxsa hiç
Azərbaycan oranın əhalisi gürcü dilini daha çox bilir, bununla əlaqələndirdilər. Konkret cavab da ala bilmədik.
Xəlit bəy, bax, yeri gəlmişkən, bəlkə qeydiniz barədə məlumat verəsiniz bizə?
Hə, bizim təşkilat 2008-ci ilin sentyabrında təsis olunub, Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi. 2008-ci ilin oktyabr ayında rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişik. Missiyamız regionlarda insan hüquqlarının qorunmasına kömək eləmək, dəstək vermək, bu sahədə olan problemləri üzə çıxarmaq, onların həlli yollarını araşdırıb göstərmək və eyni zamanda medianın inkişafına dəstək vermək. Regional medianın vəziyyəti də o qədər yeri gəlmişkən deyə ürək asan deyil. Azərbaycanın bölgələrində demək olar ki, xeyli sayda qəzet nəşr olunur. Konkret biz fəaliyyət göstərdiyimiz ərazidə Bərdə, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Ağcabədi, Göygöl, Gəncə şəhərində xeyli sayda mətbuat orqanı var. Onların həm texniki avadanlıq baxımından, həm jurnalist peşəkarlığı baxımından köməyə, dəstəyə ehtiyacları var. Düzdür, biz konkret tədqiqat aparmamışıq hələ bu sahədə, geniş tədqiqat aparmamışıq, amma bir rəy sorğumuz olub və o rəy sorğusunun nəticələri bunu göstərir. Bununla bağlı indi biz hazırda bir layihə kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fonduna təqdim eləmişik. Fikrimiz var orada bir araşdırma aparaq, indi nə dərəcədə kömək göstəriləcək onu deyə bilmərik, amma həqiqətən regionlarda bütün sahələrdə dəstəyə ehtiyac var. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling into space. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun Sevda xanım, biz də sizə təşəkkür edirik, sağ olun.
Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimiz...